Finova præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Tror du, at aktiemarkedet kommer til at outperforme boligmarkedet? Så kan vi hjælpe dig med at frigøre midler til det, du tør satse på. Find os på finova.dk.
Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We're living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 230. udgave af podcasten Aktieuniverset, vi optager i dag fredag den 28. februar. Klokken er lige omkring, ja, lidt over 13 er det nu her. Bo her for en uge, Mads. Det er rødt, det bløder, der er hul i skroget, der er hul alle steder, alt styrter ned. Vi skal selvfølgelig lige prøve at finde hoved og hale i alt det her moras her, og måske også komme med lidt fortrøstende ord til investorerne. Vi sidder begge to med et smil på læben, og kan godt sådan rationelt argumentere for, hvorfor man ikke behøver at være helt så nervøs, som tallene måske siger. Det skal vi selvfølgelig have en snak om i dag.
Ja, og så kom jeg lige til at tænke på sidste uge, der snakkede vi om, at markedet var bare sådan på snus. Altså, der skete ikke rigtig noget, så skal jeg lige love for, at der er kommet gang i det hele her.
Vi skal have en nyhedsrundtur både inden for AI og også det generelle marked. Ugens tema, der har vi smidt Nvidia-regnskabet ind som det, i og med, at ja, det var jo nok store, ugens helt store, i hvert fald regnskaber, nok også nyhed, og ja, vi har også en masse regnskaber ud over det. Vi skal lige, inden vi for alvor går i gang, så skal vi lige have præsenteret dagens samarbejdspartner. Det er vores gode venner fra finopo.dk. Hvad får man, hvis man benytter sig af Finopo, Mads?
Jamen, først og fremmest så får man gratis en gennemgang af ens økonomi fra en uafhængig rådgiver. Så får man styr på, om der var et eller andet, man kunne gøre bedre, anderledes, eller et eller andet, hvis man gerne vil. Vi vil alle sammen opnå noget forskelligt. Nogle vil gerne have betalt lån dage hurtigere, og nogle vil gerne have større rådighedsbeløb osv. Og hvis man er i tvivl, om man kunne det ved at organisere sine bankforretninger på en anden måde, så kan man fuldstændig gratis få en vurdering ved Finovo. Og så næste step, det er, hvis Finovo siger, at vi mener godt, at vi kan få et bedre tilbud hjem på dine bankforretninger, jamen så bliver man enige om, at så får Finovo noget for det, og får hjælp en med at få et tilbud hjem, og så få flyttet ens bankforretning derover. Så om ikke andet, så bare for at vide, om der var noget bedre derude, hvor man kan spare et eller andet. Og de af vores brugere, som henvender sig til Finopo, de sparer generelt rigtig mange penge årligt. Så ind på finopo.dk/aktieuniverset, linket er i show notes, og tag fat i dem og få en vurdering af privatøkonomien.
Lad os komme i gang med at kigge på den her uge indeksniveauen. Indtil videre så ligger S&P ned over 4%, DAO er ned 2%, Nasdaq ned 7%, DAX i Tyskland ser straks bedre ud, oppe 0,7%, C25 en god uge lige under 2% oppe, 10-årige rente er faldende 4,20 er den i, olien er også faldende 69, euro dollar krydset i 1,046. Washout også i Bitcoin under 80.000 i skrivende stund, og det samme i Ethereum, også trade omkring 2100, altså store fald fra sidste uge og efterhånden et pænt stykke fra toppen. Lad os lige prøve at holde fast i det her krypto her. Det er simpelthen den værste måned siden juni 2022, og det er jo hele det her usikkerhedsmoment i tech, som vi skal snakke meget mere om, som gør det. Donald Trump, som er han kryptopioner, eller er han ikke, og der er ikke rigtig kommet noget nyt for ham. Og det gør selvfølgelig, at den her hype, som der er blevet skabt, jamen der er ikke rigtig noget, der sådan er bakket op sådan fundamentalt omkring det her, og så ligger vi selvfølgelig og triller bagud. Sådan teknisk, hvad jeg lige sådan har bidt mærke i, det er, at man skal holde øje med omkring de 70.000 som støtteniveau for Bitcoin, og jeg vil egentlig også sige, det er nok der, hvor jeg selv begynder at lægge lidt til i min position, det er, hvis vi når ned omkring de her 70.000 her, men der er så også et stort gab, der kan gå endnu dybere ned, men 70.000, der kan man prøve sådan at holde øje med i første omgang, om vi skal derned. Ethereum, den trader siger ligger 50% af tidligere top i 4.200, så det kan også være, at man måske skal holde lidt øje med det, hvis man er kryptoinvestor.
Ja, og det er jo, det er jo i januar og december steg Bitcoin og krypto generelt, fordi at man fik den her Trump-administration i USA, som var mere kryptovenlig. Og det, der ligesom er temaet nu, det er, at Trump er tosset. Og at man ligesom... Man priser ikke nogen positiv Trump-effekt ind, man priser en negativ Trump-effekt ind, og det vil sige, at det som steg på grund af, at man tænkte, at det ville skabe noget positivt, det er faldet igen. Så Trump-effekten er taget ud af aktiemarkedet igen, og er ved at blive vendt til en negativ effekt.
Og lad os så prøve at se, hvad der er faldet helt ud af julemandposen den her uge, Mads.
Ja, men det er, hvis vi ser på, Pemindi er nede med 10%, chipsektoren SOX er nede med 10%, K-Web nede med 5%, software nede med 4,5%, ja, og Nasdaq nede med de her omkring 7%. Det markedet taler om lige nu, det er, at large language models er commodities. Og det har man fået øjnene op for på grund af DeepSeek. Og så taler man om, at så bliver der nok ikke efterspørgsel på chipsektoren i USA på datacenterudbygning og alt det her. Og min tanke om det er, at det er helt, helt forkert. Der er kæmpe efterspørgsel på datacenter, og det taler alle datacenterudbyderne om. Det taler dem i infrastrukturkæden om. NVIDIA's regnskab var fint. Vi kommer til at tale mere om alle de her tegn på datacenterudbygningen, at den er intakt i løbet af podcasten i dag. Er der også flere eksempler på det. Hvis man har hørt vores podcast, så har man hørt os sige gennem et år eller halvanden, at de her large language models, det bliver commodities. Det er ikke noget, som er nyt for nogen i tech-sektoren, men det er kommet på radaren nu, og så handler markedet efter det. Og det som jeg tror, jeg vil sige, det er, at jeg er sikker på, at det her, de her aktier, det bliver gode investeringer på lang sigt, men jeg aner ikke, hvad der skal ske på kort sigt, og jeg kan ikke lade være med at tænke tilbage på 2022, hvor at man kunne sidde og se på tech-aktierne og tænke, det her det er vanvittigt. Altså, det er helt hul i hovedet, og så faldt de yderligere 10% dagen efter og dagen efter. Fordi at markedet ligesom bliver bekræftet i, okay, de var alt for dyre, og de går konkurs, de her virksomheder. Prøv at se, hvor de falder. Altså, for Carvana er et godt eksempel, ikke, som faldt 99%, og nu er sten, jeg ved ikke, hvor mange, ja, 1000%, et eller andet. Og der er masser af dem, som er sten 200, 300, 400, 500%. Vores porteføljer i New Deal Invest, som har kørt igennem, som startede før nedturen, men de er oppe med 200% store, brede tech-porteføljer siden den gang. Og det, jeg vil sige med det er, at priserne på bunden i 2022 på tech var latterlige. Altså, det var tåbeligt og misforstået. Og det, jeg så vil sige med det nu, det er, at jeg tror, man skal have respekt for, at det kan godt være, at det bliver lige så tåbeligt igen, inden det her det vender. Så selvom at man for eksempel tænker, atomkraft, det bliver der da brug for i USA, og den sektor kommer til at have fremgang, så skal man have så respekt for, at priserne kan godt blive helt tåbelige, inden det vender igen. Så virkelig pas på derude og have det med, at når vi sidder og taler om tech her i podcasten, jamen så taler vi om, hvad vi ser og hvordan tech er, og markedets prissætning, det er samtidig noget helt andet, fordi det er nogle andre ting. Og jeg er bange for, at markedet ligesom bliver en selvforstærkende lavine her.
Så er der det her med, når folk sidder derude og kigger på de her, og for eksempel, hvis man som eksempel har haft købt Pemindi i sidste uge, eller købt SOX i sidste uge, eller nogle af det her, hvor man siger, jamen, det ligner nogen på den lange bane, som vil gøre det rigtig godt, så kan man bare mærke, og vi kan også se hen på vores Facebook, at der dukker rigtig mange spørgsmål med, skal vi ikke rotere over i Europa? Og så er det normalt set en rigtig dårlig idé at sælge, når noget er faldet rigtig meget. Og så så skal man altså have den her her strategi på plads, inden man køber. Det er ikke ret svært at sige, jamen ved du hvad, jeg vil købe i dag, ved at købe Amazon. Hvis Amazon så falder 15%, så kan man stille sig selv et spørgsmål, hvad gør jeg, hvis Amazon falder 15% og 1. april koster 15% mindre? Jamen, så sidder jeg stille i bogen. Hvis Amazon koster 30% mindre, jamen, så har jeg sagt, jamen, så køber jeg en ordre mere. Hvis Amazon stiger 20%, så kan jeg lægge lidt til, eller jeg kan bare lade min investering køre indtil videre. De her spørgsmål skal man stille sig selv, inden man investerer i det her small tech, og også krypto for den sags skyld, fordi noget, der kan gå op og ned i det her tempo, som de her ting, vi normalt beskæftiges med, der skal man have sin strategi klar. Og hvis man sidder derinde og bliver nervøs over at se Nvidia falde 8% i går eller noget. Det kan jeg da godt forstå, det er naturligt, men de her spørgsmål, dem skal man have på plads inden, og det skal man med alle investeringer, fordi man kunne også have købt Novo Nordisk, inden den her nyhed kom ud for halvanden måned siden, eller 2 måneder siden, hvornår det var, hvor den lige pludselig satte sig 20% eller 25% eller et eller andet. Så det kan ske under al investering. Så have nu klar, stil jer selv de spørgsmål, og så er jeres strategi klar i forhold til, hvordan man skal reagere, når markedet handler rationelt, eller måske, som du siger lidt her, lidt irrationelt. Det er stadigvæk markedet, der bestemmer kursen.
Præcis. Og det, der også er med tech og de her aktier, vi taler om, det er, de kommer med de her nedture, rigtig store, massive nedture. Ind i vores Facebook-gruppe, Aktieuniverset Facebook-gruppen, der har jeg lagt et chart, som viser drawdowns for Nvidia. Og Nvidia har haft drawdowns på 70%, over 70% 3 gange i løbet af rejsen. Når man ser kurven, så tænker man, det ser fedt ud. Hvorfor var man ikke på det? Men der har man skulle sidde og leve med nogle nedture på over 70% 3 gange, og 2 gange over 80% i nedture. Og det er sådan, teknologi er. Så det er simpelthen vigtigt at have det med i sin investering, som du siger, Mathias, at hvis man ikke føler, at de her nedture er en købsmulighed, så er det fordi, man købte for meget til at starte med. Og så skal man i hvert fald huske det til næste gang.
Jeg vil gerne give et eksempel, og der tager jeg altså bare udgangspunkt i mig selv. Det er jo så dejligt nemt. I slutningen af november, der køber jeg Nvidia til kurs 142. Vi snakker om den, og din vurdering var, at den rigtige pris ville være mellem 150 og 200, sådan nogenlunde give or take.
Jeg har sagt længe, at jeg forventede, at den ville være rangebound imellem 100 og 150. Men ja, altså, jeg tror, den skal deroppe af. Ja.
Så i januar, der falder den, og i 130, så køber jeg igen. Nu ligger jeg P2 i sådan minus 13-14%, og jeg synes selvfølgelig, det havde været sjovere, hvis Nvidia var brudt op i kurs 200, det er åbenlyst. Men jeg har også en taktik klar for, hvad jeg gør, hvis den kommer i kurs 100. Ja, så køber jeg, med mindre der fundamentalt er sket en eller anden ændring i virksomheden. Og jeg synes, i går det er et klasseksempel på, hvorfor det er ikke rigtig ryster på hånden. I starten af handelsdagen, der var Nvidia oppe cirka 2%, og den lukker så minus 8. Og det her er sådan uden nogen rigtige sådan virksomhedsspecifikke nyheder. Vi har jo selvfølgelig alle det her palaver med Trump, som måske i øjeblikket har lidt for mange ting, der snakker tariffer og skyder til højre og venstre. Og så selvfølgelig den her bølge af folk, der går en lille smule mere i panik. Men ret mig, hvis jeg er forkert, Mads, der har ikke været udsendt nogen Nvidia-specifikke nyheder senere på dagen, der lige pludselig gør, at den her skulle drage ned med over 8% i slutningen af dagen. Og når der ikke er noget fundamentalt, så må jeg prøve at bilde mig selv ind, at markedet handler en lille smule irrationelt i forhold til, hvor man måske skulle ligge det henne. Det gør i hvert fald, at jeg ikke er nervøs for Nvidia PT. Og nu sidder jeg stille i båden og venter og ser, hvad der sker, og hvis den rykker nedad mod de her 110, måske endda kurs 100, jamen så har jeg nogle penge klar til at købe mere op i den her. Så det er sådan den måde, jeg prøver at håndtere det på, og som sagt, jamen det er da ikke fedt at ligge med 13-14% minus på Nvidia, men altså det er også noget, som du beskrev før, det kan relativt gå hurtigt gå op og ned, og den kan også sagtens dykke længere tilbage. bare et eksempel på, strategien er klar, og så handler vi derefter. Et godt eksempel på, hvordan jeg kom i plus, det var med Futu Holding, som jeg også har fortalt om, hvor jeg sådan set egentlig købte lidt på toppen. Jeg fik ikke trykket mig ud, da jeg egentlig havde ramt det target, jeg havde, og så trillede den lige pludselig baglæns fra, jeg lå første position omkring 115, der trillede den ned i 80, men jeg købte på vejen ned, og nu den bounced tilbage og faktisk ligger over den kurs. Så enten så kan man gøre af, overhovedet ikke gøre noget og se, om investeringen kommer tilbage, hvilket i Futu Holding tilfælde også var sket, eller også kan man købe lidt på vejen nedad. Jeg valgte med Futu Holding at købe på vejen nedad, og det vil jeg også gøre med Nvidia, fordi den strategi, jeg har for at investere i den her slags selskaber.
Jamen, ja, det er bare vigtigt, at de her nedture kommer i tech, og det er vigtigt at få det organiseret, sådan at man kan være køber og ikke sælger, når nedturene kommer.
Lad os lige få snakket lidt om, hvad har I så brugt nedturen her på at handle?
Jamen, vi køber ind i det, der falder voldsomt lige nu. Altså, så det er fra dag til dag at se, hvor er de voldsomme ture ned, og hvad virker mest oversolgt. Jeg synes, Astera Labs er helt vildt spændende lige nu. Den er faldet med 50% fra toppen, og er en af de aktier, som virkelig bliver kernen i AI-infrastruktur. De leverer software-løsninger og også hardware-løsninger. Men de er med i designfasen af datacentre og af chips og sådan nogle ting, fordi at de er den softwareløsning, som har omkring 90% markedsandel lige nu i det. En relativt lille, nynoteret virksomhed.
Så, jeg afbryder lige, Mads, den trader under A-Lab, kurs A-L-A-B.
Ja, og så Carvana har vi købt i kursreaktionen ned, synes jeg er misforstået i det, og en god købsmulighed. Vi talte om Carvana sidste gang, så det vil ikke gøre så meget mere, men det, at den falder yderligere, gav en mulighed. Hims & Hers har vi også købt. Glimrende regnskab, synes jeg er god vækst, og stadigvæk en billig prissætning, men det er det her med, at der er en masse, der handler den som en GLP-1-aktie også, og lige nu giver det modvind. Og hvis vi ser Hims & Hers regnskabet, så er deres omsætning stiger 95% til 481 millioner. De er operativ cashflow positiv med 86 millioner. Og så stiger deres antal abonnenter med 45%. Se, hvis man tager en virksomhed som Sentinel One eller nogle af de der softwarevirksomheder, som vokser hurtigt også, så man ser, at deres markedsføringsomkostninger, de kan som til at være næsten lige så store som deres omsætning. Og det er, fordi de ser en mulighed for at vokse. Her har vi en virksomhed, som er som skraber penge ind. Deres operative cashflow er positivt. Så det vil sige, at de tjener penge nu, og alligevel vokser de med 95%. Og det er jo fordi, at GLP-1, alt det her, det giver dem gratis markedsføring, så at sige. De behøver ikke at markedsføre for at vokse rigtig, rigtig meget. Og det er det, de får med, uanset om GLP-1 eller ej bliver noget, så har de fået gratis markedsføring igennem den her periode. En masse nye brugere ind og sådan nogle ting. De har købt sig til nogle faciliteter, sådan at de kan lave laboratorieydelser nu. Det betyder, at de får adgang til data til deres eget system, som de kan bruge i deres AI til at lave jeg skal have lært at sige personificeret
personificering
behandling. Og så synes jeg, at deres CEO er knivskarp. Altså han manøvrerer hele det her spil, der er med at få positioneret sig i den rigtige rolle i forhold til legacy-industrien. Der er ingen tvivl om, det er skadeligt for farmaindustrien, hvis det er sådan, at Hims & Hers kan slippe afsted med at producere og sælge Novo og Lillys produkter uden om deres patent, fordi at så forsvinder incitamentet jo til at forske og lave ny medicin, hvis det er sådan, man ikke kan regne med at få lov at tjene pengene på det, når man har fundet noget, som er godt. Men han gør det godt, altså han positionerer dem, og nu taler han om, jamen nu er der ikke mangel mere, så holder vi op med at sælge det, og så videre, og så betyder det, at de kunder, som har fået Hims & Hers egne produkter af fedmemedicin, de kommer til at opleve, at prisen stiger nu, fordi de skal over på Novos og Lilles produkter. Og så er det han sådan, så taler han jo om bivirkninger under øvningskortet, han om, ej, det er også, og alle de bivirkninger, man får osv., og for dem, som ikke kan klare de her bivirkninger, så vil vi jo selvfølgelig være der, sådan at vi kan producere en individualiseret dosis, sådan at man kan få en god balance imellem effekt og bivirkninger. Så han placerer dem lige på det sted, hvor at de kan eksistere. Så det vil sige, altså for at sætte det sådan skarpt op som bruger af det, så stiger du i pris. Men hvis det er sådan, du oplever kvalme nok til, at du kan overbevise Hims & Hers om, at de skal sælge dig en anderledes dosis, så gør de det, og så falder du i pris igen. Så han spiller 3D-skak og gør det godt. Og det er jo investering, det handler om. Jeg tror, Hims & Hers, jeg tror, de lander med en god del af det her fedme marked, selvom det ikke er i orden, at de gør det. Så den her korrektion, synes jeg, er en god købsmulighed på Hims & Hers. Så køber vi bredt i atomaktierne, men som jeg talte om, er også meget respekt for, at det kan altså godt falde rigtig, rigtig langt endnu. Men jeg føler mig ret sikker på, at USA kommer til at satse på atomindustrien, og at de kommer til at accelerere det. Centrus har tiggeren LEU, er sådan en virksomhed, som beriger, eller som laver brændstoffet, og som er den eneste amerikanske virksomhed, der gør det, og en gammel virksomhed, som er godt i gænge, og den er profitabel, og den synes jeg er meget interessant og billig, fordi den er strategisk rigtig, og handler faktisk ikke særlig dyrt. Jeg tror, PE er sidst i 20'erne. Og så er der Oklo, OKLO, som er en ny upcoming, som specialiserer sig i at lave de her small medium reactors. Det er den, Sam Altman har investeret i. Og det er ligesom, det virker som den, der har den der nye teknologi. Det, der er specielt, det er, at typisk så tager det 10 år at få en tilladelse frem, men jeg tror, at det får man ændret på i USA nu, fordi man har brug for, at de bliver ført i markedet relativt hurtigt, de her. Så, og Oklo er halveret i pris nu her over de sidste par uger. Det er A-Lab også, og jeg ved ikke, om Hims & Hers er ved at være halveret også. Det tror jeg faktisk, ikke helt, men det er så voldsomme kursbevægelser, vi ser lige nu. Hvad har du handlet, Mathias?
Jeg har købt noget Hims & Hers. Jeg har købt på den her større nedtur og fanget den i 37. Det så faktisk rigtig, rigtig godt ud indtil på et eller andet tidspunkt i går, hvor den så satte sig en lille smule, men jeg tror stadigvæk på et kort trade, jeg opmeldte 12%. Skulle måske jeg lige have taget den der i går, da den var også, jeg tror også, den var op med 7-8% i går eller sådan noget. Men det var jo på den her, vi skrev sammen omkring det her, som du sagde, regnskabet her, om den faldt helt ud af sengen på det her leg, og ja, den har været op i 70, og nu ligger den i de her 40, og lige nu også den falder en lille smule dag, så jeg tror ikke, at det bliver sådan en årlang position for mig. Jeg kender simpelthen ikke virksomheden godt nok, men jeg synes, jeg har virket, som om jeg har fisket på et fornuftigt sted, så nu må vi se, hvor lang tid det holder.
Den kan jeg så sagt, den skal skulle i 20, men den kan også køre nord på herfra og aldrig se sig tilbage.
Vi ser, hvad der sker. Det er det eneste, vi kan gøre. Og lidt makro, altså det er jo igen også, som jeg indledningsvis sagde, da vi snakker om det her, Trump, han har virkelig ild i fingrene i øjeblikket, og det gør jo så også bare, når det hele, når folk er usikre, så gør det jo bare de her ting, at han, ja, at han, ham og Elon med Doge også, som fyrer an, eller ansatte, som siger op, ja, de her ting, og han sender breve rundt til diverse om, at de skal rapportere for, hvad de har lavet den seneste uge, og Trump, der lige skyder en tarif afsted, og kommer med Europa, og også kommer med noget mod Kina her til morgen, og de her ting her, det virker lidt vildt. Han kommer også med sit golden pass, om han kan finde nogen, der vil betale $5 millioner for at få et golden visa, eller golden pass til USA. Der kommer alle mulige tiltag, som måske i øjeblikket virker lidt ekstremt, og det gør jo selvfølgelig bare markedet, de bliver endnu mere spugt af alle de her tiltag her. Så ja, men inden for makro ikke noget sådan alarmerende rystende andet, end hvad vi egentlig faktisk er vant til for både Trump og Musk, men selvfølgelig selvforstærkende på vej nedad.
Ja, og det er jo det, der driver markedet nedad endnu, Det er den her usikkerhed, og så det her narrativ om, at han slår verden i stykker. Og jeg tror egentlig, at det er det, man skal holde øje med. Kommer der et tidspunkt, hvor at det lige pludselig lykkes nogle af de her ting. Jeg så Bloomberg i går aftes, og han holdt pressemøde sammen med den britiske premierminister, og det virker som om, de har talt sig frem til nogle handelsaftaler, og også talt sig frem til en forståelse omkring Ukraine. Så hvis lige pludselig, at Ukraine-krigen lander, og der er nogle af de her tariffer, der ikke bliver til noget, men udmønter sig i handelsaftaler og sådan nogle ting, så tror jeg, man skal tage den næste bid, hvis man har tænkt sig, at man vil købe lidt længere nede, så kan det være der, at man skal slå til, men stadigvæk holde noget tørt krudt. Fordi det kan godt være triggeren til at slå det der narrativ i stykker.
Så konklusionen fra aktieuniverset, sidde roligt i båden indtil videre. Vi kan sagtens se flere skvulp. Har jeg strategi klar, hvis i tilfælde af, at der skulle komme flere skvulp, eller at vi ser grønne dage og solskin gående fremad på den næste periode, så ja, det kunne selvfølgelig være dejligt. Men ja, vær klar på, at det kan godt buller lidt videre derude. Mads, lad os prøve at kigge på lidt AI nyder.
Tencent ude med en ny AI-model, det vil sige, at man er sammen med Highflyer, som kom med DeepSeek og Alibaba i Kina nu med AI-modeller, som kan noget. Og det vil sige, at verden er bare fuld af big tech-selskaber, som har AI-modeller. Og det er jo også det, som, hvad skal man sige, som presser indeksene nu, at de her big tech-selskaber, som ikke aktieuniverset lytter så som AI-selskaber, jamen der er der ikke rigtig den her AI-edge mere. De er infrastrukturaktier, altså det er dem, der skal bygge datacenterne og serverne osv. Det bliver deres rolle i det, og så har de deres modeller, som bliver vertikalt integreret ovenpå. Men det, der kommer til at differentiere de her selskaber, det bliver, hvad kommer det til at koste per token, de laver? Altså hvad kommer den kunstige intelligens til at koste på Amazons infrastruktur og model, og på Tencents infrastruktur og model. Så det er sådan en vertikal integreret, det som Jensen Huang kalder AI-fabrikker. Amazon, de har bygget deres første quantum chip, den hedder Ocelot, og IonQ kom med regnskab i går. IonQ, en af de her quantum virksomheder, de har skiftet CEO, og deres nye CEO, han fortalte om kvantecomputer, så sagde han, at det minder lidt om Nvidia for 30 år siden. Nvidia, dengang der havde man bare CPU'er, så kom Nvidia med den her GPU, som kunne tage sig af grafikken. Og nu er det så blevet til acceleratorer, som kan tage sig af nogle forskellige workloads for CPU'en. Så ham her, CEO for IonQ, han sagde, at i fremtiden, der bliver det sådan en computer, der har en CPU, så har den nogle acceleratorer af dem, som giver udviklingen i dag, og så har den også en kvantechip eller to, som den kan bruge de workloads til. Og det tror jeg egentlig er et meget godt billede af det. Og så kan man tage med, at Nvidia har haft nogle nedture på 80%, men har været en rigtig god investering. Og så kan man også tage med, at dengang Nvidia startede, der var der måske 100 forskellige selskaber, som startede med at ville gå efter at lave grafikkort til computere. Og de døde alle sammen på nær ATI, en kanadisk, som blev opkøbt af AMD, og så Nvidia, som blev verdens største selskab. Så det bliver volatilt. I promise everybody. Men der er også gang i det. Så er Apple i gang med at love, at de vil investere 500 milliarder dollars i USA i datacentre og datacenterinfrastruktur. Og hvis man sådan gør det her op med investeringerne i USA, jamen så har man Apple, der vil investere 500 milliarder, Stargate-projektet 500 milliarder, SoftBank vil komme med 100 milliarder, Meta vil komme med 65 milliarder, Microsoft vil komme med 40 milliarder i USA alene. Altså, så der tegnedrengen kommer frem der. Og så har vi Tesla, som udruller overvåget Full Self-Drive i Kina med en software-opdatering. Så minder det lidt om det, man... Ja, altså, man skal, Man skal stadigvæk holde øje med vejen, og der sidder et kamera, som holder øje med, om chaufføren er opmærksom på vejen. Så det er ikke sådan, at man kan læne sig tilbage og svare mails endnu. Men det kommer til at give noget feedback til Teslas computer, at man kan lære af, hvornår griber chaufføren ind, hvad var det for en situation, sådan nogle ting. Core Scientific var ude med regnskab. Det er en virksomhed, som jeg synes er spændende. Det er egentlig en bitcoin miner, men de specialiserer sig i at bygge datacenter. Og i gang med er nogle af dem, som leverer datacenter, blandt andet til CoreWeave, som er en af de her nye datacenter virksomheder, kommer med et fint regnskab, beretter om stor efterspørgsel generelt i USA på datacenterudbygningen. Og så er Navitas kommet med regnskab. Jeg nævner den bare lige kort her. Det er en lille virksomhed, som er markedsledende på det, der hedder GAN-chips, som bruges til elektricitetsstyring, til oplader og sådan nogle ting. Så når en Samsung-telefon oplader hurtigt, så er det, fordi der sidder en Navitas strømstyringschip i den. Og de taler om sådan begyndende spirende efterspørgsel på chips til strømstyring, til industri, til biler og så videre. Jeg synes, det er en spændende virksomhed, også fordi de har produktion i USA, så de er sådan OK positioneret til det, men det er en lille bitte virksomhed, så man skal passe på, at den konkurrerer med nogle store virksomheder i Infineon og Orn Semi blandt andet.
Hvis vi lige kigger lidt mere på det generelle marked, vi kører lige lidt videre med Tesla. De kom med dårlige salgstal i Europa. Der blev kun solgt 9.945 Tesla i registreret, og der var nede fra 18.000 noget sidste år, altså næsten en halvering i salg af Tesla her i starten af 2025. Ja, jeg tror, der er mange, der har set sig sure på Elon Musk og begynder også lidt en selvforstærkende boykot, men nu her har de jo lanceret en ny Model Y, som snart kommer, og den skulle være upgradet, og de her ting, at Europa er stadigvæk et relativt lille marked for dem, og Danmark, hvor vi allermest rasende er helt røde i hovedet, det er næsten et ubetydeligt lille marked for dem, så lad os nu se, hvordan det går, når det går fremad. Men det er klart, at den her cashmaskine er selvfølgelig optimal, at han er gang i den, og ja, lige i øjeblikket så peger det en lille smule nedad, men lad os nu se med Tesla.
Og jeg tænker, at det er værst i Europa. Så tror man skal. Jeg tror, man skal passe på med at sælge sin Tesla-aktier. Hvis man har købt Tesla-aktierne langsigtet, så skal man ikke sælge dem, fordi at salget i Europa falder, fordi folk er sure på Elon Musk. Altså, man har Tesla-aktierne langsigtet, fordi at Tesla er fantastiske til at producere, og fordi de har deres robot på vej på grund af robotaxi-muligheden og sådan nogle ting. Det er det, der er interessant. Det andet her, det bliver en parentes i historien, medmindre det bliver verdensomspændende.
Og det er jo også, altså nu er vi ved at ramme niveauer i Tesla, som var inden Donald Trump han kom til, og det er jo, viser jo bare den her hype, der har været omkring det, at Elon han valgte Trump-skibet, og det så også jo lykkedes for ham, og det gjorde selvfølgelig også Tesla har braget op. Nu er det ligesom blevet hverdag i USA for Elon igen, og det er klart at være så meget i Trumps favn, det gør selvfølgelig også, at man skaber nogle fjender i nogle af de andre lejre, og det er jo nok det, som han smager en lille smule af indtil videre, men ja, man skal selvfølgelig jo heller ikke købe aktier ind på det her, man skal købe aktier med de langsigtede briller.
Men netop, altså, uanset hvad, så kommer Trump-regeringen til at betyde, at den regulatoriske barriere for at få Tesla-bilerne ud at køre med full self-drive, den bliver meget mindre i hele verden, også i Europa, vil jeg våge at påstå. Fordi at de roadblocks, man sådan kunne sætte op for omverdenen, de vil blive mødt med en vis. De vil blive mødt med tariffer fra USA. Og i USA har man jo allerede set nu, at det går hurtigere med regulationen, at vi kommer i gang. Vi har Aurora, som kommer i gang med at køre lastbiler, og vi har Waymo, som ruller ud og så videre, og Tesla kommer også til at køre full self-drive i Texas i år. Så Så det her ligner en købsmulighed, synes jeg, på den baggrund.
Vi skal lige over til Prosus, der har været ude at shoppe.
Prosus køber Just Eat Takeaway. Prosus er jo den europæiske notering af den her virksomhed i Sydamerika, som købte en ejendel i Tencent for 100 år en madpakke siden. Og ejer en stor del af Tencent-virksomheden nu, og derfor har rigtig, rigtig mange penge. Og de har så investeret i Delivery Hero og i iFood i Latinamerika og i Swiggy i Indien. Så de er sådan ved at opbygge og være en global food delivery virksomhed. Og nu køber de altså hele Just Eat Takeaway for omkring 4 milliarder euro. Prosus har 18 milliarder i kontanter. Så og Prosus' nye CEO, han hedder Fabrizio Bloisi, og han ledede iFood, altså den her brasilianske food delivery virksomhed, inden han blev chef for Prosus. Så det vil sige, det her er hans kernekompetencer. Han vil bygge en global markedsleder, konkurrent til Uber og DoorDash. Og så det her, det bliver godt for Delivery Hero, og det bliver, ja, det bliver godt for Prosus, tror jeg. Så en god nyhed, synes jeg, for Prosus-aktionærerne, og Prosus faldt på det, på nyheden.
Skal vi forbi Blobben? De tabte over 5% i onsdags. Der var noget, der hedder Copper Research. De kom ud med en short report. Kan du ikke lige prøve at fortælle mere om det?
Jo, Blobben. Short report. Og der er faktisk, jeg tror, der er 4 eller 5 forskellige selskaber, short selskaber, som har lavet en short report, som handler om, at der er svindel i deres motor og sådan nogle ting. Jesper fra New Deal Invest har kigget noget ind i kender gamingindustrien, har lagt hans holdning inde på Aktieuniversets Facebook-gruppe, så den kan man finde derinde. Og det, som Jesper skriver, det er, at der er sådan nogle ting omkring den måde, man markedsfører på, og sådan noget, som måske er en gråzone. Og der er nogle af de ting, man markedsfører, som også kan være gråzoner, men som ikke er ulovlige, og jeg tænker også, det er svært at luge ud af sådan en motor, hvis man ville gøre det. Wedbush er ude og fastholde deres pristarget på $620, som er, det vil sige, næsten det dobbelte af kursen i dag, efter at den er faldet tilbage. Jeg har fulgt selskabet og lyttet til deres ledelse igennem et par år nu, og jeg har simpelthen også svært ved at tro på, at den omsætning, de har, den ikke er et resultat af, at de har noget rigtig god teknologi. Og nu har vi efterhånden her i podcasten kigget på short reporter på D-Local, på Carvana, på Supermicrocomputer, på Roblox har der også været for nylig. Og må sige, at jeg synes tit, det bærer præg af, at der er noget, som man godt kan fremstille som om, at det er ulovligt. Og så gør man det, og så får man javlet kursen 20-30-40% ned, og så laver man en god handel på det. Men der er ikke rigtig noget af det, som bare har vist sig at være helt. Altså, hvor at virksomheden er i stykker eller forkert. Så jeg begynder at have en bias imod altid bare at plukke lidt og supplere lidt, når tingene falder på det her. Det gør jeg også med Appleven.
Vi skal stadig huske, at 6 måneder er den altså op 250% stadigvæk, men selvfølgelig har den tabt en del for toppen, så har man været i den her i de sidste 6 måneder, så ser det stadigvæk rigtig fint ud, selvom det selvfølgelig ser lidt mere skidt ud, end det gjorde for nogle dage siden.
Ja.
Amazon, de var ude og præsentere deres Alexa Plus, deres AI-assistent, der var på en konference, hvor de fik det, og det var Panya. Jeg ved ikke, om han er inder, det lyder indisk, han var op og lave den her præsentation, og blandt andet så har de sådan et kamera i, som man nu også kan lave sådan håndbevægelser og fakter til den, så den kan fange sådan, ja, mimikken og spørgsmål og de her ting her. Man får den gratis i deres Prime Plus abonnement, og ellers så skal man slippe $20 for den her, så da han viste frem, så den på det her ud. det vil nok ikke se helt så imponerende ud, hvis jeg prøvede at bruge den, men det skal jeg skal selvfølgelig heller ikke sælge den her. Så vi nærmer os nogle af de her ting, som den kan. Man kan lave alle de her quiz og de her ting, hvor man siger, Alexa, sæt en trivial quiz op til os og alle sådan nogle ting her. Så der er mange af de her gamificeringer, som den også automatisk laver her, så det synes jeg egentlig er meget sjovt.
Ja, lad os tage SoundHound nu, fordi det passer rigtig godt til det her. Der er et lytterspørgsmål, Flemming, som spørger, siger, kig på SoundHound, hvad er New Deal Invests syn på fair value af SoundHound AI? Og grunden til, at jeg synes, det passer rigtig godt her, det er det her med brugerinterfacet, at hvordan kommunikerer vi med computer? Det er egentlig det, large language models er gode til. Large language models kan oversætte verden til computer, så computer kan forstå konteksten af det, der foregår. Og det er jo, det er jo det, Alexa også er til Amazon. SoundHound er en virksomhed, hvor det handler om lyd. Det vil sige, så snart man taler med et produkt, det kan være sig en bil, det kan være sig en drive-in på en restaurant, eller det kan være kundeservice i en bank, eller sådan et eller andet, jamen så SoundHound motoren bag det. Og det, så kan man sige, det kan OpenAI's der også, altså det der. Og det er rigtigt til dels. OpenAI kan i et eller andet 95% af tilfældene, 99% af tilfældene, forstå det rigtigt, det der foregår. Men man skal forstå, at de her large language models, de er probabilistiske. Det vil sige, at de ikke er deterministiske. Det er ikke sikkert, hvad der kommer ud. Det er ikke ligesom at bruge en lommeregner. Og vi er egentlig vant til at bruge computere som noget deterministisk. At når vi taster noget ind i en computer, så får vi altid det samme. Men det gør vi. Vi kan ikke forudsige, hvad vi får ud, når det er en large language model. Den er simpelthen for stor til, at man kan forudsige det. Og det er derfor, at SoundHound har et produkt, fordi at det er ikke godt nok, at man får den rigtige menu med hjem fra McDonald's i 95% af tilfældene, så bliver man bare hammertræt af det. Der skal det være 100%, og det egner large language models sig faktisk ikke til. Det er ikke bygget til. Så det at lave et produkt, hvor det altid er rigtigt, det der foregår, det er et produkt i sig selv. Og det er SoundHounds produkt. De specialiserer sig i det at være lydinterface, sådan at det altid virker. For ellers så bliver vi som forbrugere træt af det. Og jeg tænker også, det er noget af det, at man gerne vil med Alexa. Det er, at man vil rigtig gerne have brugerne til at bruge det her interface, sådan at man får noget feedback learning på det. Så lærer Alexa, om hun gætter det rigtigt, når det er sådan, og gør det rigtigt. Eller hvis man giver Alexa en eller anden besked, og så gør hun et eller andet, og så ender det med, at man gentager det og sådan noget. Altså, så lærer hun. Så det er derfor, at de gerne vil have det ud. De vil gerne have det her brugerinterface, at de skal have det trænet, og så får man det gratis som Prime-medlem til det. Men det er også noget af det, som måske er svært at forstå. Altså det her med, at large language models er probabilistiske, og dermed ikke præcise. Og at det er derfor, at de måske ikke fungerer så godt for os heller, fordi vi kan ikke stole på dem, og de skal laves til. På en eller anden måde, så skal de laves til nogle brugerinterfaces, og det er der nogle virksomheder i. Hvis man tænker på, når man åbner en app, så er der nogle knapper, man kan trykke på og et eller andet. Og det er også for at hjælpe mig som bruger til at forstå, hvad er det, programmet kan. Men når vi starter med, når vi går ind på OpenAI's ChatGPT, jamen så skal vi indtaste en prompt. Det vil sige, at vi skal selv gætte, hvad det er, at det her program kan for os. Mens en normal app, så har man siddet ned og tænkt, hvad vil brugerne tit gerne bruge den her app til? Og så bliver vi guidet som brugere i det. Det er det, der hedder et user interface. Og hvis vi bare kan åbne en eller anden app, og så ved vi intuitivt, hvad den kan, og hvordan vi skal betjene den, så tænker vi, at det var en god brugeroplevelse. Og lige nu med Lars Engels Models, der er brugeroplevelsen håbløs. Og det er derfor, at der er mulighed for en masse produkter som SoundHound og Alexa og sådan nogle ting.
Men det gør det jo også svært, for eksempel hvis du er inde og skal søge regler på Udenrigsministeriet eller noget til ferie med anbefalinger, så står det jo også, selvom du går ind på den officielle kilde, der bestemmer reglerne, så giver det jo også tit vage svar derinde, at det normalt forholdsvis er sådan her, men der kan være undtagelser. Så det er jo klart, at hvis du så spørger, om du skal have en vaccine, hvis du skal flyve til Sri Lanka, så kan der stå ja, men der vil foregå et eller andet. Og det er jo for den officielle, så det er jo der, hvor man gerne vil. Så er du alligevel tvunget, så det er jo også svært at have en af de her large language modeller, som kan gå ind og være mere præcise, fordi dem, der faktisk skriver det, de altid skriver med visse undtagelser eller tager forbehold i tingene. Så det bliver jo også, altså, det bliver virkelig også svært at være mere konkrete på tingene, medmindre det er noget, der måske er lidt abstrakt, så den her AI-assistent kan hjælpe med at lave et billede af en hund eller et eller andet med to hoveder, som du foreslår den. Det er jo også den her adgang til dataen, som skal blive skarpere og mere præcis, før at forbrugeren kan få noget ud af det.
Ja, og så vil large language model, den vil også bare vælge det, den tror, du spørger om. Altså det, den tænker, det er nok det mest sandsynlige, at det er det her, Mathias spørger om. Og så vil den give dig det svar. Men det svar, den giver dig, det vil også være det svar, som der er flest, der vil være enige i. Så hvis du gerne vil have et svar, som har en anden holdning eller et eller andet, eller det er et specifikt, altså, så vil den typisk ikke være særlig god til at gætte det, medmindre at du forstår, at så skal du fortælle den, at jeg skal have en anden holdning, eller jeg skal have lige præcis det her. Så der er masser af muligheder for at lave produkter på den her generelle teknologi.
Så det er i dag i USA, at den her iPhone 16e, den udkommer, og der så jeg lige sådan en review af den, at man egentlig sådan, at den var overraskende god i forhold til den her friendly price på kun $600. De har jo mest vigtigt for det her, det er jo, de prøver at køre på deres egen chip, som du beskrev, for den her, deres nye C1 modem hedder det, som de selv har lavet, og i stedet for at bruge den her Qualcomm. Og jeg sidder sådan lidt og tænker på i det her, i forhold til, at de normalt set har præsentationer, deres nye high-end, deres pro-telefoner om cirka 6 måneder i september, så tænker jeg måske, grunden til, at den er kommet i nu her, det er for at teste og se, om det virker lige så godt, som de måske pynter på at ture smide dem i deres egen telefoner, når de kommer her om 6 måneder. Tror du, det er rigtigt, Mads, og A, hvis det er tilfældet, og de lige pludselig ikke skal have brug for Qualcomm mere, så A, er det måske dårligt for Qualcomm, men B, kunne det også være en mulighed for at Apple-aktien den kan stige?
Ja, det er jo priset ind. Altså, alle har vidst, at Apple gerne ville det her, men det er jo priset ind med en vis sandsynlighed, fordi det kunne, som du siger, det kunne være, at det ikke virker. Og så er det godt for Qualcomm, og det kan også være, at det virker rigtig godt, og så er det nok, altså så er det skidt for Qualcomm, fordi så mister Qualcomm den mulighed, der var for, at Apple ikke lykkes med det her. Jeg tror nu, de fleste regner med, at Apple kommer til at få det her til at virke. Og det giver da god mening. Jeg ved ikke, hvor lang produkt-roadmap er, om man kan nå at drage nogle erfaringer herfra, men det ville da være naturligt ikke at satse hele butikken på, at et eller andet virker, uden i hvert fald at have testet det tilstrækkeligt. Og det er jo da en god test at få en masse ud i ud i brugernes hænder og se, hvad brugerne kan finde på. Altså, ja, så er der nogle brugere, som jeg tror hurtigt kan presse sådan en telefon ved at gøre noget mærkeligt. Så det skal man jo også have testet.
Lad os lige komme over til Meta.
Ja, Meta rygtes og vil rejse 35 milliarder til datacentre i USA, og det er en investering, hvor Apollo vil gå ind over. Apollo er sådan en børsnoteret kreditselskab, som lever af at låne penge ud. Vi har sådan lige berørt det, at indtil nu, så har det hele snakken gået på, at Big Tech selv finansierer de her datacentre, som de kommer til at bygge, men det næste step, det er jo, at organisationer, som har mange penge, og de gerne vil låne ud, at de kommer til at deltage i datacenterudbygningen. Og der er Apollo en af de smarteste, og også en af dem, der typisk kan kaste sig over sådan relativt nye ting. Men rygterne vil, at der er rigtig mange af den her type penge, der rigtig gerne vil være med i datacenterudbygningen. Og vi havde en nyhed om, at en af araberne, var i gang med også at ville investere i USA. Det var en af de første nyheder, Trump kom frem med, faktisk inden han blev præsident, at der var en der gerne ville investere. Så, og det er jo sådan, det bliver. Altså, det bliver ikke Big Tech, der kommer til at finansiere det hele selv. Det bliver sådan nogle joint ventures, hvor at de selv deltager i finansieringen, og så er der nogle andre parter indover, som også deltager i finansieringen. Det er måden at nå de der kæmpe store tal på.
Skal vi lige forbi YouTube-stjernen Mr. Beast. Han er ude og kigge efter at rejse på $100 millioner til at udvide hans business. Han har værdisat den til $5 milliarder US dollars, og hans rigtige navn, det er Jimmy Donaldson, og han er så ude at rejse de her penge til at lave et holdingselskab, som ejer alle hans forretninger. Han laver også noget chokolade, det hedder Feasible, og så et snack company, det hedder Lunchly, og så selvfølgelig den her gigantiske streamingkanal. Jeg tror kun stadig verdens næststørste, jeg tror det er den indiske T-Series, som kun er større, ellers så har den jo flere hundrede millioner subscribers, og det er der, hvor han laver alle mulige vanvittige ting, både giver 20 Tesla'er væk og bor på det billigste hotel i verden til $1, og det dyreste til flere $100,000 og alt muligt, så det er faktisk ret underholdende. Det er virkelig god content, hvis man først kommer ind, og det sjove er, at man selvfølgelig måske også siger sig, at jeg så har været frosset lidt ned, men jeg tror seriøst, at det er inden for de sidste 2 år, at jeg har hørt om Mr. Beast, og så tænker jeg, nu bliver jeg simpelthen nødt til at se, hvad det er, og det er virkelig, altså selvom det er sådan er pjattet, og man burde være alt for gammel til at se det, så er det egentlig så godt lavet og gennemtænkt, og trykker på alle de rente knapper, så det ender egentlig med, at man nogle gange lige sidder og ser et par stykker af de her, som interesserer en. Ja. Så han er ude at sige det, og så var han ude at sige i dag, at selvom han selvfølgelig er milliardær, så fordi han giver så mange af de her penge væk hver gang, at han får de her sponsorater ind, så laver han jo nogle helt vanvittige ting her, så han er det, man vil kalde fattigrig. Ja, det siger han selv i hvert fald.
Jeg ser også Mr. Beast herhjemme. Altså mine børn ser også Mr. Beast, og det er jo godt TV. Altså det er underholdende, noget af det. Og det er tit ved middagsbordet, så kommer han op, at Mr. Beast, han har boet 14 dage på en øde ø, uden at have adgang til noget som helst. Og er sådan, mon ikke han havde en iPhone med, eller et eller andet. Men det er rigtig godt lavet, og det er engagerende. Og sådan noget. Jeg synes, det er vældig interessant, det der også med godt TV, hvad der egentlig er godt. Fordi at det handler om, at det er velproduceret, og der er virkelig mange af de der nye serier, hvor man bare bliver fanget i det, selvom at man synes, det er indholdsløst, og man kan næsten have sig selv over, at man ser det, men alligevel så er det så på en eller anden måde appellerer til et eller andet i en, som gør, at man ender med at sidde og binge lidt, hvor man burde lave noget andet.
Vi lukker lige nyhedsrundturen af med Super Micro Computer.
De er nu komplimente med Nasdaq. De har afleveret deres regnskaber og stiger lidt på det. Det eneste, jeg har kunne finde, det er sådan en forløbig regnskabsmeddelelse for anden kvartal, men de er ude at offentliggøre, at nu er de komplimente. Det bliver meget spændende at følge deres tal. Der er ingen tvivl om, at deres ordreindtag er blevet ramt af at de har været inkompliente. Og vi hører, at Dell klarer sig rigtig godt på datacenterfronten. Det er jo en af deres konkurrenter. Dell har haft samarbejder med Elon Musks XAI om de her store kluster, som XAI udbygger og sådan nogle ting. Og det var måske et sted, hvor supermicrocomputer ville have excelleret, hvis det var, at de ikke havde været i de her problemer med revisionen. Så det bliver spændende at følge dem fremadrettet.
Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Godt. Lad os tage Nvidia-regnskabet. Det har vi lagt som dagens tema, i og med, at det nok har været omdrejningspunktet for den her uge, og ja, en af de den mest omtalte begivenhed. Så lad os lige prøve at få dit take på det, måske lige også lige rende tallene igennem naturligvis.
Ja, altså deres omsætning stiger med 78% i forhold til sidste år, med 12% i forhold til foregående kvartal til 39 milliarder. Og det forlyder, at Blackwell kører, som den skal, og at efterspørgselen er stor. Og det betyder altså, at Blackwell-værdikæden, den er rødglødende. Altså, at der bliver virkelig sprøjtet nogle enheder igennem. Og det er de aktier, der falder i øjeblikket. Så det er super interessant. Datacenter er 35,6 milliarder, det vil sige næsten hele forretningen. Gaming er 2,5 milliarder og falder en lille smule. Professionel visualisering er 0,5 milliarder og stiger. Auto Robotics er 570 millioner og stiger en del i forhold til sidste år og året forinden. Og det er nok... Altså, Jeg tror, det er den næste bølge, som bliver interessant. Også det er de her sensorer, chips til autoindustri og robotisering, alt det her, der kommer. Så det skal man kigge på. Men det er en lille bitte del af Nvidias forretning. Det, som markedet er bekymret for, det er tre ting. Faldende bruttomarginal. Og bruttomarginalen på Blackwell er mindre end på Hopper. Og sådan er det altid med chips. Der er små bugs og begynder problemer og alt sådan noget, som man får så man får en bedre, man kalder det yield på produktionen, altså antal brugbare chips efterhånden, som man producerer, og generelt så bliver marginalen bare bedre. Så det er normalt, at den er det. Så er der tarifferne. Man er bekymret for hvad tariffer, eventuelle tariffer på chips, det kommer til at betyde på efterspørgselen på Nvidias chips. Og der er mit take, at Nvidias chips, de er overhovedet ikke prissensitive. Altså, Sam Altman, han kommer til at købe de chips, han har brug for, uanset om de koster 15% mere eller mindre, eller 25% mere eller mindre, så skal der bare rejses nogle flere penge. Så tror jeg nu heller ikke, at USA kommer til at sætte tariffer på den her type ting. Altså jeg tror, fordi det her det er jo et våbenkapløb med Kina, så det vil virke ulogisk, at hvis der er nogle amerikanske virksomheder, som vil sikre USA, klarer sig godt i det våbenkapløb, at man så siger, det må I gerne, men I skal også lige betale 25% i afgift på det, I kommer med. Så jeg tvivler på det, at der kommer tariffer på den type chips. Og så den tredje ting, det er, at der er bekymring for andelen af salg til Kina. Der har været den her historie om, at rigtig mange hopperchips er endt i Singapore, men at der ikke rigtig er særlig mange datacenter i Singapore til de her chips, og så er tanken, at de nok ender i Kina rigtig mange af de her. Og hvis man så får stoppet de her huller i det, vil det så stoppe. Jeg tror, et måske lige så sandsynligt scenarie, det er, at man ned ad vejen stopper med at blokere Kinas adgang til chips. Det giver ikke særlig meget mening. Kina har vist, at de innoverer sig ud af det. Man kommer til at skabe, at Kina får mulighed for selv at producere og sådan nogle ting. Og det har vist sig, at man kan ikke holde Kina nede på den måde. Det er svært i verden. Når man så ser regnskabsmeddelelsen, og man ser Jensen Huang, så er meget af det, som han forklarer og fortæller, det er, at AI-revolutionen er på sporet. Nvidia bygger chipsene. Hvis der mangler software, så skal Nvidia nok sørge for, at det kommer. Og den næste bølge, siger han, det bliver fysisk AI. Det vil sige robotter og selvkørende biler, altså ting, hvor maskiner bevæger sig i den virkelige verden. Det er også smart cities og så videre. Og det, han egentlig siger, det er, prøv lige at høre, kære venner, verden den bevæger sig den der vej. Og det, hvis I gerne vil starte en ny virksomhed nu, så start nogen, der bygger i den her retning. Han leverer den her vision, der skal til. Og det var ja, altså det var derfor, jeg synes, det var et godt tema i dag, fordi at det er hans funktion i det her, det er at fortælle, hvor bevæger verden sig hen. Vi lytter alle sammen til ham, og vi tror på, at han leverer varen. Og det betyder altså, at alle mulige virksomheder, de kan gå i gang med at bygge de produkter, der skal til for robotisering, selvkørende teknologi og sådan noget, fordi de ved, at Nvidia kommer med varen. Og det er faktisk det, der kendetegner teknologiske bobler, som er vældig gode at investere i, modsat finansielle bobler, at verden har en vision og trækker i samme retning. Så hvis jeg bygger noget, der fungerer i den vision, så kan jeg godt være sikker på, at der er nogle andre virksomheder, som bygger de andre ting, der skal til, for at mit produkt giver mening. Så som jeg ser det, så er tingene på sporet. Og Nvidias regnskab var nogenlunde som forventet. Og jeg vil mene, at bunden af det her trading range, vi har set, som er $100, som du også talte om tidligere, at det er, der skal man virkelig trykke på købsknappen. Og hvis jeg ikke havde Nvidia-aktier nu, så ville jeg bestemt også købe på de her niveauer, fordi at det er den dominerende virksomhed, og efterspørgselen den bliver gennemtaget på Nvidia-chips fremadrettet.
Ja, så er der jo en lille joker, som ligger her 17. marts, hvor de har det her developers, altså de skal præsentere en ny, måske nogle nye produkter, de her ting også, og der ligger sådan en lille eventuel potentiel katalysator, det kan selvfølgelig også bare være, at det bliver en flad omgang, som kommer her 17. marts, hvor han teasede en lille smule for, at de nok har noget nyt i pipeline. Men det skal han selvfølgelig også sige. Han skal jo selvfølgelig også, som du er ude at sige, det her, prøve at pege ned af den vej, som Nvidia gerne vil have tingene. Det ville jo også være mærkeligt, hvis han sagde andet. Så selvfølgelig det, som man skal selvfølgelig altid lige tage tingene med et gran salt, men det er vigtigt at høre efter det, som jeg synes, du er rigtig god til, hvad der rent faktisk bliver sagt, i stedet for bare drømme og håb om en højere Nvidia-kurs. Mads, vi skal i gang med en strip regnskaber. Vi prøver at være så effektive, som vi kan, og vi starter med Kaspi.
Kaspi er den her kasakhstanske e-commerce gigant, og den vokser med 32% i omsætning. Deres GMV, altså det de omsætter på platformen, vokser med 39%, og den handler til en P på 7,8. Og det gør den jo, fordi at det er en e-commerce gigant i Kazakhstan. Der er noget politisk risiko og sådan nogle ting, som man får en rabat på. Det er den, hvis man lige vil have en procent, og hvor ens risiko ikke så meget er virksomheden, men mere er det land, virksomheden ligger i, så er Kaspi en mulighed.
Vi skal til Instacart.
Ja, Instacart falder på regnskabet, som var med svagere resultat end forventet. De vækster deres betalingsvolumen med 10%, deres omsætning med 10%, og de er positive på bunden. Handler til en P på 15, enterprise value to sales på 2,7. Jeg mener, det er en super god investering på den lange bane, fordi de er i gang med at sælge ydelser, som er mere profitable end deres delivery. Jeg har talt om det før, men de er SaaS-virksomhed for supermarkeder, softwareinfrastruktur, og så har de deres reklameplatform, som de også kommer til at tjene flere og flere penge på. Så jeg mener, det er en god virksomhed i god gænge.
Skal vi have Kaupang?
Ja, egentlig lidt det samme her. Den dominerende e-commerce platform i Sydkorea vokser med deres omsætning med 21%. Deres operative cashflow er 1,9 milliarder ud af en omsætning på 8 milliarder. Så virksomheden kaster rigtig gode penge af sig. De er udfordret af Alibaba og Temu i Sydkorea, og måske også lidt af Delivery Hero i Sydkorea. Og så er de i gang med at ekspandere, og det er det, de investerer i. Så har de købt Farfetch også, og så videre. Jeg synes, det er en glimragende investering, så har man lidt eksponering mod Sydkorea der.
Cool, og så AutoOne. Vi har også fået et spørgsmål omkring AutoOne, tror jeg, inde på, på Facebook. Jeg ved ikke lige, hvad det var, men det kan være, at du besvarer det automatisk i, med at gennemgå det regnskab.
Ja, AutoOne. AutoOne er jo en brugtbil forhandler som stor kæde i en masse europæiske lande, og de har lavet den her Carvanas forretningsmodel inde i sig selv. De kalder den Auto Hero og har sådan nogle ikoniske lastbiler med glasvægge, hvor de leverer bilen ud. Så det er også sådan, ligesom Carvanas, de der tårne, så har de deres ting med lastbilerne her. Og de vokser super fint. De vokser deres enheder med 18%. Bruttoprofitten vokser. Auto Hero vokser 31%. Jeg går ikke særlig meget i dybden med et regnskab som det her, fordi at i bund og grund så er det her en brugtbilforhandler i USA eller i Tyskland og i Europa, og det ved jeg mildest talt ikke ret meget om. Så for mig er det her en lille relativt passiv position, hvor at jeg spiller på at de bliver Carvana af i Europa.
Skal vi til Lemonade?
Lemonade er forsikringsselskab i USA. Digitaliseret forsikringsselskab vokser 26% af det, der hedder Inforce Premium, til 944 millioner. Vokser deres antal kunder til 20%. Har et positivt operativt cashflow. Og det er godt, at de er nået dertil, at deres drift balancerer samtidig med de vækster. Altså igen, som jeg talte om tidligere, sådan en ung virksomhed her fremadstormen med et nyt produkt. En af deres store omkostninger er markedsføring. Og det, at de kan vokse 26% samtidig med, at de er profitable, så er vi et rigtig godt sted for Lemonade lige nu. Så det ser fint ud.
Og så skal vi til Root.
Root er også et forsikringsselskab, digitaliseret forsikringsselskab, som samarbejder med Carvana, forsikrer bilerne på Carvanas platform. Root har det andet profitable kvartal i træk og stiger rigtig, rigtig godt på regnskabet. Vi har anbefalt den flere gange herinde i løbet af det sidste års tid, og det har været en fuldstændig vanvittig kursrejse. Altså, både den ene og den anden vej holdt fast der gang i karusellerne, altså efter sidste regnskab var vi op på $150 og så nede på et eller andet $70 eller sådan noget igen, og nu er vi så oppe på $125-30 i går. Så der er virkelig gang i den over i Root, men forretningen er også i fint gænge og kører rigtig godt, og de er det samme sted her med, at de er profitable nu, og det betyder, at samtidig med, at de vækster, og det betyder, at de kan investere, og de kan gøre de rigtige ting. De har den her handlefrihed, som man har, når økonomien er bedre funderet.
Så skal vi til Snowflake.
Vokser 28% i omsætning til 943 millioner. Det er altså en ganske let deceleration. Det var bedre, end markedet forventede, så den steg på det. Hvad skal man sige, database virksomhed prøver at bygge optimeringer, sådan at AI fungerer rigtig godt på den data, der ligger hos dem, og de eksekverer rigtig godt på det, så er også en fin position at have liggende i porteføljen.
Og Blend Labs?
Blend Labs er en lille bitte virksomhed, som laver datahåndtering hos banker, hjælper banker med at gøre data mere brugbare, når de skal originere lån, blandt andet. Vokser deres omsætning til 41 millioner. De når også det her punkt med positiv frit cashflow næste år, og det giver dem mulighed for at investere mere. De vækster deres produktportefølje rigtig meget, og de kommer ud af en periode, hvor bankerne har været meget, meget forsigtige. Men nu den her sådan de bedre tider hos bankerne på grund af de højere renter og så videre gør, at Blend Labs også taler om sådan bedre tider.
Så skal vi have Rocket Labs.
Ja, Rocket Labs er alternativ til SpaceX. Og har godt gang i det. De vækster deres omsætning med 121%. i forhold til sidste år, 26%, i forhold til sidste kvartal til 436 millioner. De vil gerne være sådan en end-to-end rumlogistik leverandør, det vil sige, at de har raketter, og de vil også gerne bygge satellitter og så videre, sådan at man bare kan sige, hvad man gerne vil have hængende for funktioner hængende op i rummet, og så og så hænger de satellitter op, som kan det. De har haft en lille raket, som hedder Electron, som er den, de opererer med nu. Og så kommer i år deres større model, der hedder Neutron, som kan løfte mere op i kredsløb. Og så lancerer de en ny satellit, der hedder Flatellite, som er sådan en general purpose kommunikationssatellit, som jeg lige forstår det, som man så kan byde ind på. Det virker som om, at Rocket Labs er en succes, og det vil sige, at de deltager i sådan en industri, der går fra ingenting til at være en masse. Altså, der kommer flere og flere raketter, der skal sendes op, der er flere og flere satellitter, der skal ud, og vi skal til månen, og hvis nogen ved det, så skal vi også til Mars, og så videre, og der bliver Rocket Labs en af dem, som kommer til at være leverer vejene og jernbanerne ud i rummet, kan man sige. Så også en fin virksomhed at have en lille position i. Det er en af dem, som virkelig godt kan falde ned her, hvis det er sådan, at den negative stemning fortsætter. Ja,
så skal vi. Det tog altså lidt tid, inden du greb den. Eller også var det bare min joke, der var ekstra dårlig. Nå, det må vi lytterne bestemme.
Det bestemmer lytterne.
Ja, så lad os kigge på Open Door. Open Door, de bliver altså ved med lige præcis at holde fat i bunden af rebet, men regnskabet, hvad siger det?
Jamen, altså, som en af analytikerne siger, husmarkedet har været deprimeret i 2 år. Hvad er I nødt til at begynde at prøve at blive profitable nu? Og det har været det her, vi går og venter, og vi går og venter, og vi går og venter på, at husmarkedet bevæger sig den rigtige vej. Når det gør det, så vil de øge overskud på de huse, de har. Men der sker ikke rigtig noget, så de bliver nok liggende og rode hernede på bunden, og imens så skærer de ned og forsøger at manøvrere i og passe på at byde sig lavt på husene, at man ikke får skåret fingrene af på det man prøver at fange af huspriser, altså gribe faldende knive. Så det er virkelig en balancegang for Open Door, men jeg synes man bliver tryg, når man sådan hører dem fortælle om det. Det virker som om at de har styr på det, og de satser ikke. De sidder helt roligt i båden og venter stille og roligt, ved hvad de vil, og hvordan de vil gøre det. Så jeg tror også, det er en fin position at have her på de her niveauer. Pessimismen kan næsten ikke blive større.
Nej, vi snakker altså en omkring 1,4 i dag, og den var op omkring i 35 eller over 30, da den lå højst i hvert fald. Så ja. Ja, det er cool rammen, siger åbenbart, at det er 99% et eller andet, den er nede, eller nok mere end det. Vi skal lige have D-Local.
Ja, det har ikke noget at høre endnu, men de, jeg synes, på overfladen ser det ud til at være et fint regnskab. De vokser deres betalingsvolumen med 51% i forhold til sidste år, og 18% i forhold til sidste kvartal til 7,7 milliarder. Deres omsætning stiger med 9%, så det virker som om, de er godt i gænge. Der var jo den her short report, hvor det er sådan ved at være glemt, kan man sige, af markedet. Og nu går vi sådan og venter på, at der kommer medvind. Ja, de har fået, vi har kigget lidt på den i New Deal Invest, sådan lidt dybere, og noget af det, der er sket, det er, at de har fået konkurrence ind fra blandt andet Adyen og Stripe rundt omkring, og det gør, at deres marginaler er faldet, og det er de fald, som har kunne, hvad skal man sige, frames af i short rapporterne til, at der var et eller andet fusk med de tidligere regnskaber og sådan nogle ting. Og det har været super svært at gennemskue. Jeg tror, det er en rigtig fin virksomhed, som leverer en service, der er noget værd. også i fremtiden. Så jeg tror, det er en god investering i bund og grund, men også høj risiko, som alt, hvad vi taler om.
Ja, 25% ligner det, at den ligger til at åbne ned i dag.
Ja.
Det var regnskaberne for den her uge. Mads, hvad lander I næste uge?
Jamen, GitLab mandag, tirsdag C-Limited og CrowdStrike, onsdag Marvel og MongoDB, og torsdag er Broadcom og Samsara. Lidt spændende med Marvel og Broadcom, hvad de kommer til at sige. Jeg tror, de kommer til at fortælle om, at der er stor efterspørgsel på datacenter-infrastrukturen, og så spørgsmålet om det ligesom kan blive katalysatoren til, at det vender. Det får vi at se.
Lidt view på futuresne. Nasdaq ligger omkring 0. S&P'en op en lille smule, og Dow op 0,5%. Nvidia ligger nede par procent her i futures. Vi må håbe, den kan rette sig til os Nvidia-investorer. Der er ud over det kun tilbage at ønske lytterne og dig, Mads, en rigtig god weekend. Vi skal sige stort tak til Finobo. .dk også, som er ugens samarbejdspartner. Hop ind, hvis I vil optimere jeres bankforretning på finobo.dk/aktieuniverset og få et uforpligtende tilbud fra dem der. God weekend og genhør næste uge.
I lige måde, Mathias.